Misrliklarni podshohi Ibrohim avlodini qutqarilishda Xudoni to'xtatolmasdi. Sababi, Xudovand bir boshlagan ishini oxirgacha davom ettiradi. Xudovand oxirgi falokatdan keyin Firavn isroilliklarni qo'yib yuborishini bildirdi. Shunda Xudovand Musoga dedi: "Men yana bitta jazoimni Firavn va Misrliklarga yuboraman. Shundan so'ng u sizlarni bu yerdan qo'yib yuboradi. Sizlarni chiqarib yuborayotganda sizlarni tezlik bilan bu yerdan quvib chiqaradi." Muso dedi: "Xudovand shunday deyapti. Men yarim tunda Misr o'rtasidan o'taman. Misr yerida o'z taxtida o'tirgan Firavndan tortib, tigirmon tortayotgan qul va hayvonlarning hamma to'ng'ichi halok bo'ladi. Butun Misr yerida ilgari bo'lmagan va bundan keyin boshqa bo'lmaydigan buyuk dod faryod bo'ladi. Isroilning hamma o'g'illariga, odamlarga, hayvonlarga it tilini tegizmaydigan toki sizlar bilinglar, Xudovand Misrliklar va Isroilliklarni qanday ajratishni." Chiqish kitobi 11-bob 1 hamda 4-7 oyatlar. Xudovand Isroilliklar oxirgi va barcha falokatlardan eng dahshatlisiga qanday tayyorgarlik ko'rishlarini Musoga aytgan edi. Isroilliklar ham gunohkor va gunohlari uchun o'limga loyiq edilar. Xudovand ularga o'z mehribonligini va inoyatini ko'rsatmaganida ular ham bu eng dahshatli oxirgi falokatni o'z boshlaridan kechirardilar. Xudovand Ibrohimga, Isoqqa va Yoqubga bergan va'dasini esidan chiqarmagan edi. Xudovand Ibrohim avlodini ularga bergan yerga qaytarishni ularga va'da qilgan. Ularga va'da qilgan edi. Endi esa Xudovand buni bajarish uchun o'zi tanlagan vaqt keldi. Isroilliklar o'z to'ng'ich farzandlarini o'limdan qutqarib qolish uchun Xudovand Musoga quyidagilarni buyurdi. Shunda Xudovand Misr yerida Muso va Xorunga gapirib dedi: "Bu oy sizlarda oylarning boshlanishi bo'lsin. U yildagi oylarning ichidagi birinchisi bo'lsin. Butun Isroil jamiyatiga aytinglar. Bu oyning 10-chi kunida har biri oilasi bilan har oila bitta qo'zi olsin. Agar oilasi kichik bo'lib qo'zini ya olishmasa, oilada joni kam qo'shni oila bilan birga olsin. Kim qancha ya bilsa, qo'zi shu o'lchamda bo'lsin. Qo'zilarning benuqson erkak 1 yillik bo'lsin. U qo'ydan yoki ichkidan bo'lsin." Chiqish kitobi 12-bob 1-5 oyatlar. Har bir oila boshlig'i qo'zichoq yoki uloqni tanlab olishi kerak edi. Qo'zichoq yoki uloq benuqson bo'lishi kerak edi. Isoq o'rniga qurbonlikka keltirilgan qo'chqor esingizdami? U shoxlari bilan chakalakzorda o'ralib qolgan edi. Nima uchun o'ralib qoldi? Xudo mukammaldir va u gapiradigan yoki qiladigan barcha ishlari mukammaldir. U hech qachon kasal yoki shikastlangan hayvonni qurbonlik sifatida qabul qilmagan bo'lardi. Qo'zichoqni oyning 14-chi kunigacha saqlab, keyin esa o'sha kuni kechasi uni so'yish kerak edi. Qo'zichoq o'lish kerak edi. Uning qoni to'kilishi kerak edi. Bu esa gunoh o'lim bilan jazolanishini isroilliklarga eslatishi kerak edi. Isroilliklar qo'zichoqlarni so'yib, qoni to'kilganda bu haqida eslashardi. Isoq o'rniga o'lgan qo'chqor singari tanlangan va so'yilgan nuqsonsiz qo'chqorlar va isroilliklarning to'ng'ich farzandlari o'rniga o'ldi.